Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү ишемби 20-декабрь таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы 60 мүнөттө бүгүн Борборазия апта ичинде берүүбүздү элинин ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын угаласыз. Таң казаттыкты бүгүн обого мен Улан Алымкулу даярдадым. Азыра дегенде акыркы кабарлар алар менен Амирбек Азам уулу тааныштырат.
Кыргызстанда саясий партиялардын мыйзамсыз каражаты мамлекеттин эсебине өтөт. Мындай мыйзам долбоор жогорку кеңештин кароосуна жөнөтүлгөнүн Азаттык радиосуна 19-декабрда юстиция министрлигинин өкүлү Эмир Зулпуев маалымдады.
Бул чектөөлөр албетте Кыргыз Республикасынын өзүнүн эгемендүүлүгүн, ички туруктуулугун, чет өлкөлүк жарандар, чет өлкөлүк мамлекеттер тарабынан биздин өлкөбүздүн ички иштерине киргизүүсүнө алдын алууга багытталган мыйзам долбоору болот.
Ошондой эле диний тартип коргоо аскери уюмдар тарабынан жана кайрымдуулук иретинде берилген каражатты алууга да тыюу салынат. Мындан тышкары саясий партияларга аудит жүргүзүү беренесин мыйзамга киргизүү каралууда. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирүүсү боюнча келишим долбоору даяр эмес. Бул тууралуу жума күнкү өкмөттүк жыйында премьер-министр Жомарт Оторбаев билдирди. Кыргызстандын бажы биримдигине жана Евразия эркин экономикалык аймакка кирүүсү тууралуу келишимге 23-декабрда Москвада кол коюлат деп мурда жарыяланган. Стамбул соту Феткулла Гүлен камалсын деп чечти. Түркиянын мамлекеттик ТРТ телеканалы 19-декабрда маалымдашынча 1999 жылдан бери Кошмо Штаттарда жашаган диний ишмер Феткулла Гүлен негизги террордук уюмдун жетекчиси деп айыпталууда. Президент Режеп Тайип Эрдоган кеңири белгилүү кызмат мусулман группасынын негиздөөчүсүн элдешкис душманы санайт. Эрдоган Гүлендин полиция жана сот системасындагы үммөттөрүн былтыр ал башында турган өкмөттү коррупцияга аралашкан деген айыптоолордун артында турат деп күнөөлөгөн. Динаятчы андай ишке аралашпаганын билдирген. Беларусь менен Казакстандын президенттери эмки жумада Киевке барып, Украин президенти Петро Порошенко менен жолугушат. Жума күнү Александр Лукашенко Киевке 21-декабрда бараарын шаардаана кылды жана бейшемби күнү кечинде Порошенко менен болгон телефон баарлашуусунда Минск сүйлөшүүсүнүн жаңы айлампасын өткөрүү үчүн Украина өкмөтүнө эч кандай тоскоолдук жок экенин аңдаганын айтты. 19-декабрда президент Назарбаевдин басма сөз кызматы казак лидери Украин жетекчилиги менен сүйлөшүү үчүн Киевке 22-декабрда бараарын билдирди. Казакстан жана Беларусь Орусия менен кошо бажы биримдигине кирет. Бирок эки өлкө тең Батыш Орусияга жарыялаган санкциянын алардын экономикасына келтирген зыяныга кыжаа алат. Лукашенко жана Назарбаев 23-декабрда жамааттык коопсуздук келишими уюмунун Москвадагы жыйынына катышууга тийиш. Макаонун бийликтери Кытай президенти Си Цзиньпиндин 2 күндүк визити маалында жарандарга кол чатыр колдонууга тыюу салды. Кытай лидерин аэропортто күткөн мектеп окуучулары, журналисттер жана расмий адамдар 19-декабрда суук жамгырга карабай кол чатырсыз турушту. Си Португалиянын мурдакы колониясынын Кытай башкаруусуна кайтарылуусунун 15 жылдык салтанатына катышууга келген. Журналисттердин айтышынча аэропорттун жетекчилиги каттуу шамал болот. Кол чатырды шамал жулуп кетсе, учактардын коопсуздугуна коркунуч туудурат деп эскерткен. Кээ бир байкоочулар кол чатыр Гонконгдогу демократиялык кыймылдын символу болгондуктан аны пайдаланууга уруксат берилген жок дешет. Гонконгда Макаодо эле жарым автономия макамына ээ. Сентябрдан бери эркин шайлоо өткөрүүнү талап кылган гонконгдук демонстранттар кол чатырды полиция аткан калемпир спрайдан коргонуу үчүн колдонушат.
Таңкы Азаттыктан азыр программабызды Борборазия апта ичинде берүүсү улантат. Аны бүгүн Сабыр Абдымомунов сунуш кылмакчы.
Markaziy Osiyo hafta ichida Осиёи марказӣ дар як ҳафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Борбор Азия апта ичинде. Саламатсыздарбы, микрофондо Сабыр Абдымомунов бүгүн программада. Өзбекстандагы парламенттик шайлоодо Каримовго кыңк этпей баш ийе турган депутаттар тандалууда. Казакстанда Желтоксон жана Жаңыөзөн окуяларында курман болгондорду эскеришти. Стамбулда теги өзбек радикал имамдын өлтүрүлүшүнө шектелип кармалгандардан жок кылынчу адамдардын ысымы жазылган тизме табылды. Тизмеде аты жазылган кыргызстандык имам Рашот Камолов эмне дейт? Саясий темадардаган тажик реперин эмне ойлондурат? Алдыда ушул темалардын чоо жайын билебиз. Азаттык менен болуңуздар. Эртең 21 декабрда Өзбекстанда парламенттик шайлоо өтөт. Анда элдин көйгөйүн чече турган эл өкүлдөрү шайланат деген үмүт жок кесе деп жазат Евразия.net интернет басылмасы. Шайлоого Каримов режимин кош колдоп колдогон партиялар гана катыша алат. Алар Адалат социалдык демократиялык партиясы, Либерал демократиялык партия, Милли тыкланыш демократиялык партиясы. Аларга Өзбекстандын экологиялык кыймылы да кошулат, себеби шайлоо мыйзамына ылайык жашылдар үчүн гарантияланган 15 депутаттык орун көрсөтүлгөн. Оппозициялык партиялардын шайлоого катышуусуна тыюу салынган. Ошондой эле партиядан тыш жеке адамдар да шайлоого катыша албайт. Өзбекстанда саясий эркиндик жок болгондуктан чыныгы эркин көз караштагы өзгөрүүнү каалаган талапкерлерге Олий Мажилиске жол беришпеди деп билдирет Human Rights Watch уюмунун Борбор Азия боюнча эксперти Стив Свердлоу. Human Rights Watch жана башка эл аралык укук коргоо уюмдары жыл сайын Өзбекстанды эң репрессивдүү өлкөлөр тизмесине киргизгени менен Каримов 20 жылдан бери көп партиялуу Өзбекстан демократияга жол алууда деп айтып келет. Өзбек өкмөтү эртеңки шайлоого элдин катышуусун жогорку чекке жеткирүүгө аракет кылат, дейт Стив Свердлоу. Бул шайлоо менен расмий Ташкент режимдин айланасында элдин консолидация жана мобилизация акциясын көрсөтүүгө аракет кылат. Вашингтондогу IHS Country Risk аналитикалык иликтөө борборунун өкүлү Александр Меликишвили Евразия.net басылмасына билдиргендей, шайлоого эл кыңк этпестен катышы берет. Себеби биринчиден ашыкча ташбишти каалашпаса, экинчиден маалий башчылардын кийинки куугунтугунан ойлонушат. Чыны менен айтканда өзбекстандыктар үчүн парламенттик шайлоо эч нерсени билдирбейт. Баары бир маселени өкмөт чечет, дейт эксперт Меликишвили. Буга чейин бир да эл аралык байкоочу Өзбекстандагы шайлоолор таза жана эркин өттү деп бүтүм чыгара элек. Аларда Каримов өзү келе жаткан жазда өтө турган президенттик шайлоого даярдык көрүүдө. Ал расмий түрдө шайлоого катышам деп айтпаса да, бул тууралуу кыйытканын серепчилер белгилеп келет. Узаган жумада Казакстанда 1986 жылкы Желтоксон жана мындан 3 жыл мурун Жаңыөзөн окуяларында курман болгондорду эскеришти. 28 жыл илгери жаштар казак эстерин коммунисттик партиясынын башчылыгына жумурятта белгисиз адамдын Геннадий Колбиндин дайындалышына каршы чыкканда милиция менен аскерлер аларда күч колдонуп тараткан. 25 жылдан кийин 2011 жылдын 16 декабрында Жаңыөзөн шаарындагы муңайшылардын иш таштоосу кан төгүү менен коштолуп 17 киши мерт кеткен. Ошол окуялар тууралуу казакстандык журналист Калым Бокаш менен Айнура Жекше кызы маектешкен.
86 жылкы Желтоксон окуялары бүт иликтендиби? Ошо ачылбаган дагы бир барактары, сырлары калдыбы?
Эң биринчи Мухтар Шаханов казактын акыны, кийин дипломат болду. Бул маселени жогору кеңеште, Мәскеуде, Верховный совет депутаты болгон кезде көтөрдү. 89-90 жылдар арнайы комиссия курулду, текшерди. Өткөнү түшүнүксүз болду го. Канча адам зардап чеккен? Накты, өткөнү КГБнын документтери купуя, сол себепти накты канча адам 86 жылга Желтоксандын 16-сы, 17-си, 18-си асиресе 17-си, 18-си күндөрү өлдү, жараланды жана окуя биткесин канча адам окуудан чыгарылды, кызметтен чыгарылды жана Алматыдан бөлөк аймактарда болгон толкууларда канча адам тагы зардап чекти, мунун баарын аныктап дал маалымат жыйнау кыйын болду. ол әлі күнге дейін қиын. Өйткені желтоқсан оқиғасы кезінде демонстрацияға қатысқан студенттер қазір көпшілігі бір 10 шақты, 20 шақты тіпті ұйымдар құрып алған республикалық қозғалыстар. Олардың әрқайсының өзінің айтар ойы бар, мақсаты бар, мүддесі бар. Барлығы дерлік бір саяси идеалдарға мойынсұнған адамдар емес, кейбіреулерінің бәлкім материалдық мақсат мүддесі бар. Өйткені кейін 90-шы жылдардың ортасынан бастап бүгісілерді ақтай бастаған кезде, жыл 90-шыларға үй бөле бастады, пәтер бере бастады, қызмет бере бастады. Сол заманнан бастап жыл сайын жыл 90-ның 16-сына қарай пәтер беру деген жергілікті әкімдерде бұл әдетке айналды. Сондықтан сол кезде шу басталады. Бір-бірімен жаңағы ұйымдар бір-бірімен айтысады. Сондай деңгейге дейін құлдырады қазір. Шынайы зардап шеккен адамдар болды. 4 адам жетекші ретінде танылып, 87-ші жылдың көктемінде сотталды. Ұзақ мерзімге. Алдында ату жазасы берілді, одан кейін 25 жылға ауыстырды, мысалы 20 жылға ауыстырды. Ол адамдардың көпшілігі 90-шы жылдардың басында босап шықты түрмеден. Қазір 90 оқиғасы бойынша сотталған ешкім түрмеде қалған жоқ. Әлі күнге дейін бір миф сияқты әңгімелер көп. Мысалы, 90 оқиғасы кезінде жоғалып кеткен адамдар көп дейді. Бірақ нақты кім? Кімнен шағым түсті? Кім жоғалды? Ол әлі бір тізімге түсіп, ол бір зерттелген тақырып емес.
3 жылдан бері, 2 жылдан бері тілекке қаршы бұл жаңы өзен оқияларыдағы ұшыл ескергенде бұл 190 оқияларын ескергенде жаңы өзен оқияларын да ескеріп жатшы дал ұшыл күндері болды.
Әлбетті.
Бірақ бейлік өкілдері қатышпайды жаңы өзен оқияларын
ұшылдай
ескері үш жараларына.
Әлбетті. Өте жаңы өзен оқиғасының дәл осы 90 оқиғасымен сәйкес келгені қызық болды расында да. Бұл екі бірдей өте ыңғайсыз оқиға бір уақытта болып бейлік жаратпайтын, есін алғысы келмейтін, айтқысы келмейтін тақырып 2011 жылы бір жанан юбилей ғой, 25 жыл.
25 жыл.
Сол кезде мынандай жағдай болды. Әлбетті бір-біріне қатысы жоқ мүлдем, бірақ екеуі де әлеуметтік жарылыс деп сипаттауға келетін нәрсе. Біріншісінде саяси талап тілек айтылды 86 жылы. Екіншісінде одан да аз, одан да әлсіз талап айтылды, талап қойылды. Бізге ең құрғанда жаңағы мұнайшыларға арналған коэффициент бойынша қосымша ақы төлеңдер, жалақымызды көбейтіңдер, әлеуметтік жеңілдікті баршамызға тегіс жасаңдар деген талап тілектер болды.
Социалдық тілек.
Бұл таза әлеуметтік, таза әлеуметтік. Ол жерде саяси ештеңке болған жоқ. Бірақ бәрібір айналып келген кезде екеуі де билік үшін қиын қанды оқиға айналды. Әсіресе жаңа өзен оқиғасынан кейін көп адамның бірден ойына келген нәрсе, совет әскері резеңке оқ атқан жоқ 86 жылы. Оқтан, қарудан адам өлген жоқ 86 жылы 90-да. Өзіміз тәуелсіздік алған 2011 жылы бейбіт митинг кезінде қару жоқ, іштеңкесі жоқ, жай мұнайшылар өздерінің жұмыс киімі мен рабочая форма шығып, бірден қорғасын оқ атқан. Қаншама адам өлді мысалы?
16 деп ресми айтылады.
Ресми түрде өлген, оқтан өліп кеткен, бірден өліп кеткен адам 16. Ертеңінде 1997 күні көрші жатқан Шетпе деген станцияда халық толқыған кезде ол жерде де полиция бір жас жігітті атып тастады, сонымен 17 адам бас аяғы. Бірақ сол кезде алған жарақаттан, сол кезде алған стресстен өліп жатқан адамдар әлі көп.
Қазақстандық журналист ғалым Боқаш менен Айнура Жекше қызы маектешті. Стамбулда тегі өзбек радикал имамдың өлтірілішіне шектеліп 3 кіші қамаққа алынды. Полицияның мағалыматына лайық, қармалғандардың біреуісінің жанынан жоқ қылыншы адамдардың ұсымы жазылған тезмет ауылған. Аларын арасындағы аты түшірілген қырғызстандық имам Рашот Камолов бұл туралы емне дейді. Радикал имам Абдулла Бухоридің өліміне байланышты жаңы жағдайлар кейінгі баянда сөз болады. Өткөн жума Стамбулда өлтүрүлгөн тег өзбек имам Абдулла Бухоридин иши боюнча полиция 15 декабрда шектүү 2 адамды колго алды. Полициянын маалыматына ылайык, алардын бири Сабир Шукуров өзбекстандык экени, анын колунда Орусия атуулдугу көрсөтүлгөн паспорт болгон. Экинчи шектелүүчү Элдар Аслан Түркия атылуу болуп чыккан. Буга чейин жогорудагы киши өлүмүнө шектүү деп улуту чечен Зелимхан Махтиев аттуу Украина жараны кармалган. Ал ортодо Түркиянын Йени Шафак газетасы өзбектектүү имам Абдулла Бухори аты менен таанымал Мирза Галип Хамидовдун Стамбулда атып өлтүрүлүшү туурасында кеңири макаласы жарык көрдү. Анда кол салуу окуясынан кийин 4 кишинин ысымы түшүрүлгөн, Орусия жана Өзбекстандын атайын кызматтарына таандык делген тизме табылганы жазылат. Макала автору Хамди Көч уулунун азаттыкка билдиришинче, 3 ай мурда даярдалган бул тизмеде Мухаммад Салих, анын уулу Тимур Салих, кыргызстандык имам Рашот Камолов жана бир нече күн мурда өлтүрүлгөн Абдулла Бухори ысымдары жазылган. Журналист Хамди Көч уулу тизмедегилерди бириктирүүчү бир эле нерсени таба алган. Бул Каримов режимине каршылык. Азырынча жок кылуу тизмеси деп жоромолдонуп жаткан бул кагазда аты жазылган кыргызстандык имам Рашот Камолов азаттыктын өзбек кызматынан жооп берип жатып, өзүнө карата кол салуу пландалып жатканын 3 ай алдын эле укканын жашырган жок.
Кол салуу пландалганы туурасында тизмеде 4 киши бардыгын уккан элем. Кабар мага мындан 3 ай мурда келген, бизге кабар жетишкендерге албетте Абдулла Бухориге да айткыла деп табыштаганбыз. Абдулла Бухори ага кол салуу болор туурасында билген.
Учурда Ош облусунун Карасуу районунда жашап жаткан имам Рашот Камолов башкы буйрутмачы ким экенин билбестиген, өмүрүнө коркунуч туулуп жатканы туурасында күч органдарына кайрылбай турганын да кошумчалады.
Чүнки улардан көрө өзүмө тадбирими алып, өзүмө эхтиятымы алып.
Андан көрө камымды өзүм жейин дедим. Этияттык менен жашап жатабыз. Саналаштар менен бирге өзүбүз эле этият болуп жүрүш кыйла артык деп эсептейбиз. Атайын кызматтар буйрутма берген деп аныга айта албайм, бирок көчө балдарына 4 киши боюнча заказ түшкөндүгүн билем. Мага бул тууралуу Кыргызстандагы кара балдар айтты.
Дейт Рашот Камолов. 10 декабрда өзбектектүү радикал исламчы Абдулла Бухориди Стамбулдагы үйүнүн жанынан атып кетишкен. Ал ачыктан ачык Каримов режимин критикалап, Сириядагы жикчилдерди жактап келген. Сиздер Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Уктуруубузду маек менен улантсак. Дүйшөмбү шаарынын тургуну учурда Москвада жашап жаткан DJ Исмаил аты менен көпчүлүккө таанымал тажик рэпери Исмаил Исмаиловду азаттыктын тажик кызматы кепке тарткан. 24 жаштагы рэперчисинин учурдагы саясий ырсаптары жаштардын эле эмес, улуу муундун да көңүлүн буруп келет. Исмаил, айтсаңыз, бул жанр менен кантип алектенип калдыңыз?
Рэпер рэпер якум шоир аз.
Мен өзүмдү поп-ырчы катары эсептебейм. Себеби рэпер ырчы эмес, ал акын. Эмне үчүн дегенде рэптин негизин музыка эмес, сөз түзөт. Сөздөрдү рэпер өзү гана жарата алат. Сага бирөө текст даярдап бербейт. Мен бала кезимден эле ырсаптарын, ар кандай сөздөрдү жазганды жакшы көрчүмүн. Бирок бул сөздөрдү кай жакка колдонууну жакшы билбей келгем. Мектепте окуп жүргөн кезимде менин атайын бир дептерим бар болчу. Бүт ырларымды мен ошол дептерге чогулткам. Мен алгач ирет рэпти укканымда гана менин сөздөрүмдүн максаты пайда болду. Кийин мен чоңоюп жашоону түшүнө баштаганымда менин рэп саптарым да өзгөрдү. Учурда менин рэп саптарымдын негизин тажик элинин ызасы, кайгысы түзөт.
Азыр сиз кайсыл жерде жашайсыз?
Учурда менин бир бутум Душанбеде, бир бутум Москвада. Душанбеде менин үй бүлөм, апам, атам, ага эжелерим турат. А Москвада жашаганымды мындайча түшүндүрөр элем. Мен тажик элине ошол жакта көбүрөөк пайда келтирем деп ойлойм. Себеби ал жакта Тажикстандын атынан рэп же маданий чөйрөдө адамдар жок кайсе. Ошол үчүн мен Тажикстандын атынан орус медиасында чыгып жүрөм. Миграцияда жүргөн менин көпчүлүк мекендештерим билимдүү эмес, маалыматтан да артта калган. Ал жактагы тажиктер тууралуу стереотип туура эмес калыптанып калган. Мен орус коомунда тажиктер бир эле курулуштарда эмес дегенди тастыкташ үчүн жүрөм.
саясий темадагы рэп саптарыңыз тууралуу эмнелерди айта аласыз?
Масалан, ман дар рэп 10 нафаронеро гуфта будам ки дар
менде бир эмес, бир нече саясий темада рэп чыгармаларым бар. Мен көбүнчө жогорку кызматтагы, эч пайдалуу иш кылбаган паракорлор, элдин эмгегин уурдагандар тууралуу көп ырдайм. Кыскасы, менин саясий саптарым эч жардамы жок элди кыйнагандарга арналат. Алар өзүлөрүн тажикстандыкмын деп эсептегени менен элге кыпындай да жакшылык кылбайт. Тескерисинче мамлекеттин мүлкүн урдайт, урдайт, дагы урдайт.
Таджикстандан дуздимекунан. Они с набитыми животами не насытятся они банковскими счетами, а народ все молчит и терпит, тупо верит, что когда-нибудь на этой улице будет праздник. Я сын этого города и этой бедной страны. Кто, если не мы, сможем выйти из тьмы? Вокруг стройки отели, модные магазины, в то же время нет воды и света, и все без причины.
Бул таджик рэперчиси саяси текстер жазып жүргөн жаш көчө акыны Исмаил Исмаилов болду. Сиздер Борбор Азия апта ичинде программасын уктуңуздар. Кошуна өлкөлөрдөгү оорчун окуяларга мен Сабыр Абдымомунов көз салдым. Эсен туруңуздар.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Азыр назарыңызда эл үнү, угармандардын ой пикирлерин жана алардын суроолоруна жоопторду кабарчыбыз Али Токтокунов жаздырып алды.
Саламатсызбы угарман, азаттыктын эл үнү рубрикасын сунуштайбыз. Бул жума ичинде окурман угармандарыбыздан төмөнкүдөй кайрылуулар келип түштү.
Саламатсыздарбы, мен Бишкек шаарынын Арчебешик коңшунун тургуну болом. Мен аты жөнүм Абдылдаева Назира Уркасымовна. Мен бүгүн биометрикалык маалымдама боюнча айта турган сөздөрүм бар болчу. Көп эле Кыргызстандын тургундары биометрикалык маалымат өткөргөнгө каршы. Анткени биз оюбуз боюнча биометрикалык маалымдама мыйзам долбоору боюнча жакшы каралган жок. Дагы талкуулоого коюш керек деп ойлойбуз. Анткени бизде абдан коопсуздук суроо туулуп жатат. Эмне себептен биометрикалык маалыматты ушундай тез аранын ичинде өткөрүш керек? Ушундай административдик кысым көп болуп жатат. Мисалы, мектептеги балдар мугалимдерден кол катап келип атышат. Ата энелер өттүбү же өткөн жокпу, өтпөгөн балдарды мектепке киргизбей жатты. Бул мисалы 12-нчи мектеп Бишкек шаарында. Карыялардын пенсияларын да бербей жатышыптыр биометрикалык маалымдама өткөрмөйүнчө. Ошондой эле Кыргыз улуттук университетинде студенттерге абдан катуу кысым болуп жатат. Именно биометрикалык данныйларыңарды өткөргүлө сессия башталганга чейин деп.
Бул суроого биринчи вице премьер министр Тайырбек Сарпашевдин пресс катчысы Мелис Эржигитов жооп берет.
Милдеттүү түрдө тапшырыш керек. Жакында дегенибиз ушул жаз айларына жакындап ушул тиешелүү мыйзамдарга ушул мажбурлоо, ушул укуктан чектөө боюнча ушул өзгөртүүлөр киргизилет да. Ошондуктан ушул биз жарандарды кайрылабыз, ушул түшүнүү менен бул биометрикага мамиле жасап, биометриканы тапшыруу менен ар бир адам өзүнүн жарандыктарын аткарат. Ал өзү үчүн сезбесе дагы өлкө үчүн сезилет. Азыр Россия чет жарандык паспорт менен киргизип калды. 1-январдан баштап чет жарандык менен киргизет. 2 жылдан кийин биометрикалык паспорт менен киргизет да Россия чек арасыначы, өзүнүн аймагына. Саудовская Аравияга 2 жылы ажылыкка баргандар биометрикалык паспорт менен барыш керек.
Мен Акбарали Улубайгазы, Ош шаарынын тургуну болом. Менде жүрөктөгөн маселе бул Ош шаарындагы Абсомат Масалиев атындагы проспектисинде эки жерде өздөн-өзү саткан кыздар чыгып жатат. Бул абдан көбөйүүдө. Күндөн күнгө түнү жол жүрүш өтө тууган урук менен проблема болуп атат. Бунун атайын чоңдор уюштуруп жатабы, же болбосо чоңдордун атайын бизнесиби бул? Эмнегедир эч жоюлбай атат, бир жоюлду эле кайра чыгып, бул бизнести жүргүзүп жатышат. Кыздар көбөйүп атат. Чет өлкөдөн келген туристтерге же башка тууган уруктарга уят болуп жатабыз. Буну атайын милициялар өздөрү бир текшерип, 062 же 063 номерде атайын газел барат, кыздар менен сүйлөшөт, акчасын алат, кайра кетет. Бул адаттагы эле көрүнүш. Күчүнү сураш чөч жоюп чечпесеңиздер абдан жакшы болот эле.
Бул суроого Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Сыдыков жооп берет.
Койкулукка каршы күрөшүүдө мыйзамдуулук базасы жетишпек да. Аларга карата эч кандай бир административдик же болбосо кылмышпы, уголовныйбы бир статья дагы берилген эле жок. Аларды эгерде биз болгону эле иш аракетибиз аларды алып барып туруп, кабыл алып бөлүштүрүүчү жагга алып барып туруп, өздүгүн аныктап, кол тамгаларын алып, анан бир сыйра врачтарга көрсөткөндөн кийин үч аттын ичинде кайра кое бергенге аргасыз болуп атабыз. Алар милиция кызматкерлери алып бара жатканда ырдап барып, ары чыгарып билет да, кайра эч кандай бир таасир этпейт да алчы үч аттык нерсечи, кайра эле келип алып атпайбы. Ошого карабастан биз ошо жергиликтүү адамдардан бизге мындай жашоого тоскоол болуп атат, бизге тынчтык бербей атат деген арыздардан улам алардын айрымдарын өзгөчө бакымда алардын үстүнө күн көргөн адамдарын дүйнөлүк кылган адамдарын кармап жаап атабыз. Мына акыркы эле мына эки айдын ичинде бир 5-6 саунаны жаптык да. Ал эми көчөдө чыккан адамдарды аябай кыйын экен негизичи. Таптакыр күрөшпөй жатабыз деп айтуудан алысмын. Анан милиция кызматкерлери ал жерге барганынын себеби ал жерге барып турбагыла, бул жерден кеткиле деп айтат. Ал эми ошо сырттан карган адамга балким ошондой сезилет болушу мүмкүн да. Таптакыр ишенбейм милиция кызматкерлерин ушундай кыйналып атканыначы. Замир Сыдыков Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Ош шаарына, Ош облусу боюнча башкы башкармалыгын басмасөз кызматынын ага инспектору.
Бектур Абдыкадыр уулу, Бишкек шаары юрист. Жана мамлекеттик алымдарды, мамлекеттик төлөмдөрдү төлөп барабыз да РК банккачы. Ошондо очередь кезек күтүү көп, программалар иштебей калып, 2-3 касса болсо 1 эле касса иштеп калат да, онлайндан үлгүрбөй калат. Тейлөөнүн сапаты дагы ошо начар да. РК банкта мисалы башка банктарда клиенттерди мындай тейлеп атканда ошол жактын кызматкерлери эми мындай клиент тартыш керек болуп коммерциялык банктардачы. Сылык сыпа ушундай эми клиент менен тил тапканды билет да, булар болсо кааласаң каалабасаң да барышың керек да ошол банккачы. Ошол себептен баягы бюрократиялык маанайда да.
Бул суроого РСК банкынын башкармалыгынын башчысы Эркебай Мурзабеков жооп берет.
Биздин республиканский казначылык Азия Универсал банкта кызмат ошол счет ошол жакта болчу. 10 апрель 2010 жылдан баштап өкмөттүн чечими менен бизге келген. Казначейство аркылуу кайсы счеттор өтөт? Бул болгону эле биздин бюджетниктер, ошол эле мугалимдер, дарыгерлер, пенсионерлер бардыгы бизде. 100 сом депозит болсо, Кыргызстандан 24 банкта 100 сом болсо, 40 сому бизде, 60 сому 23 банкка. Албетте кезек ошонун жактан болот. Автоматташтырылган банк системасы деп коет, жанагы биздин ошол кызмат көрсөтүүнү автоматизация, биздин учетту автоматизация кылыш үчүн ошол системаны биз быйыл эле 14-жылы жаңыладык. Биз аябай үмүттөнөбүз, жаңы система менен кирип биз тыгын болуп аткан, кезек болуп аткан эмелерди биз акырын акырын ушундай жаңы технологиялардын күчү менен ошолордун жардамы менен буларды жоебуз. Жанагы 82% платеж бизден өтөт деп атпаймы? Демек бизге аябай чоң басым, нагрузка келип атат да кызмат көрсөтүү кезиндечи. Сберкассаларыбыз бар, түшкү тыныгууга чыкпай иштешет. Анан аларды да туура түшүнсө болот. Чарчагандыктан, нагрузка болгондуктан болуп келет. Ну бирок ага карабастан биз быйыл бизде фронтовики деп коет. Те сотрудники, которые непосредственно, значит, общаются клиенттер мененчи, ошолорду обучение кылдык. Сылыктык боюнча, бул үчүн биз атайын дипломатиялык академиянын профессору менен келишим түзүп, программа түзүп, биздин фронтовиктерди окуттук.
Эми мындан ары эми сылыгыраак болот деп үмүттөнсөк болот.
Албетте, албетте.
Саламатсызбы, менин атым Уланбек, Бишкектен чалып атам. Россиядан бери баягы достор менен баягы чалышып атабыз. Рубльдун түшкөнү менен кыйынчылыктар, баягы рубль түшүп кредиттерибизди төлөй албай дегендей достор чалып атат тияктардан. Анан ошого биз доллардын курсу көтөрүлүшү менен рубльдун түшүшү менен биздин баягы сом мондай тынчсызданып атат да, тынчсызданып атабыз элдерчи. Акчаларды кайсы валюта менен кармасак, бул биринчиден өзүңөр советиңиздерди берип койсоңуздар. Экинчиден
мисалы кредит алып иштеп калып атыптыр. Ошол жерде кредитти кайсы валютада иштесек жакшы болот. Ошо элдер эртең күнү мындай күйүп калбаш үчүн алдын ала бир прогноздор болсо айтып берип койсоңуздар жакшы болот эле.
Бул суроого мурдагы каржы министри Акылбек Жапаров жооп берет.
Колдон келсе азыр кредит албаш керек. Анткени азыркы күнү инфляция жанагы баанын өсүшү, валютанын туруктуу эместиги кайсы бизнес болбосун аябай чоң риск алып келет да бүгүнкү күнү. Бир эсе тартпай эле бүт чыгашага кетип калышы мүмкүн. Сом менен да алуу кооптуу, доллар менен алуу дагы кооптуу да. Колдон келсе тарамжалдуу болуп эле азыр кредит албаганга аракет кылыш керек. А бүгүнкү күнү болсо колдон келсе сомуңуздар болсо жанагы күнүмдүк оокат кыла турганга сомду кармай берсе болот. Андай катуу деле коркунуч жок орусияныкындай. Бирок кийин келечекке болсо акча дагы болсо анда евро менен долларда кармап туруш керек. Орустун рублун тилекке каршы жакынкы жарым жыл бир жарым жылдын ичинде тагдыры өтө эле кыйын болот. Калыбына бир жыл бир жарым жылдан кийин гана араң араң өзүнө келет го деп атам орустун рублу. Азыркы прогноздор боюнча нефтини 40 дагылды түшүрөбүз деген прогноздор болуп атат. Эгерде 40 дагылды түшүп кете турган болсо анда орустун рублу мындан дагы алыс болот.
Ошондой эле Азаттыктын сайтында Журтташтар аттуу микросайт ачылып иштей баштады. Ал жакка сиз жашаган шаарда полициянын мамилеси кандай деген суроо салганбыз. Бизге Түркия, АКШ, Германия жана Түштүк Кореядан WhatsApp аркылуу төмөнкүдөй видео пикирлер да келди.
Саламатсыңарбы? Менин атым Мирбек. Мен Анкарада жашайм, Турцияда. Бул жакта полициялардын бизге болгон мамилеси абдан жакшы. 2006 жылдан бери Турцияда магистратура жана докторантура алып жүрөм. Ушул жылдан бери бир да жолу полиция менен бир туура эмес жагдайларга такыр болгон жок. Ошон үчүн айта алам, бияктагы полициялар абдан сылык. Мисалы үчүн көчөлөрдө ичинде жоголуп кетсең же туура эмес адамдар сага келип бирдеме деп атса, сен аларга айтсаң, жардам кыл десең жардам кылат. Ушунча жылдан бери бир да жолдо кетип баратсаң, сени токтотуп документиңди даже сураган жок да. Ошон үчүн айтарым, булардын эң жакшы нерсеси да булардын аябай сылык. Сага аябай мындай мамилеси элдерге, көчөдөгү паспорткондорго, адамдарга мамилеси абдан жакшы. Жөндөн жөн эле токтотуп документ сурай беришпейт.
Саламатсыздарбы, Азаттык. Менин атым Жылдыз. Мен Германиянын Гановер деген шаарында турам. Полиция кызматкерлеринин элге болгон мамилеси биякта аябай эле жакшы, жардам берип турушат. Мен ушул жакында эле ушундай учурга туш болгом. Мен жумушка саат 7:00 велосипед менен барам. Азыркы убакта кышында саат 7 караңгы болгондуктан менин велосипедим жарыктары иштебейт болчу. Мени токтотуп, сиздин жарыктарыңыз иштебейт экен, бул аябай коркунучтуу деп мени өзлөрүнө мени жумушка жеткирип велосипедимди велосипед орнотуучу жерге апарып коюшкан. Жумуштан чыккандан кийин ошол жерден алып алыңыз дешти. Мен бул полициянын бул кызматына мага ушундай жардам көрсөткөнүнө мен абдан кубанычтамын.
Урматтуу угарман, чечилбеген маселеңиз, түпөйүл кылган сурооңузга жооп алгыңыз келсе, коомчулукка керектүү сунуш ой толгооңуз менен бөлүшкүңүз келсе, Азаттык менен байланышыңыз. Ал үчүн 0312 коду менен 31 61 63 номуруна чалыңыз. Үнүңүздү WhatsApp же Viberден жөнөтүү ыңгайлуу болсо, анда 0550 508 555 номерине жөнөтүңүз. Азаттык сиздер үчүн дайыма кызматта. Элдин үнүн топтогон Али Токтоконов.
Аба толкунда таңкы Азаттык, Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсүндө бул ирет адам укуктарына абалы, тынч митингге чогулгандарга милициянын мамилеси жана айрым саясий маселелер боюнча талкуу кылдык. Азыр назарыңызда кабарчыбыз Жанарбек Акаев Түзөбодо өткөргөн талкуунун радио үчүн чыгарылышы.
Эфирде ыңгайсыз суроолор. Бүгүн биз адам укуктарынын абалы, тынч митингге чогулгандарга милициянын мамилеси жана айрым саясий маселелер боюнча сүйлөшөбүз. Менин атым Жанар Акаев, саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин социал демократтар фракциясынын депутаты, адам укуктары, конституциялык мыйзамдар жана мамлекеттик түзүлүш боюнча комитетинин төрага орун басары Абдыманап Кутушев келди, саламатсызбы? Жана ошондой эле Кыргызстандын акыйкатчысы Бакыт Аманбаев. Бакыт мырза, саламатсызбы? Студияга куш келипсиздер, урматтуу коноктор. Ушул бүгүн укук коргоочулардын жыйынында мына мурдагы жылдарга салыштырмалуу тынч жыйынга чогулгандарды күч менен кармоо, Бакыт мырза, өзүңүз дагы катыштыңыз, таратуу фактысы көп катталганы айтылды. Сөзүбүз куру болбош үчүн азыр нааразылык билдирип чыгып милиция тарабынан кармалгандар тууралуу чакан видео көрсөттү эле, анан талкуу узулантабыз.
Кайсы эмнени бузушту? Эмнени кармалсы?
Урматтуу журналисттер, Бакиев тууганда да ушундай болгон. Бирок бул эмне менен күчтү? Өзүңүздөр билесиз.
Акыйкатчы мырза, мына бул видеонун өзү мен өкөңөргө тең даярдаган алгачкы суроо. Сиздин комментарий кандай? Мындай тынч митингге чогулгандарды күч менен милициянын кармап кетиши бул Бакиевдин жанагы өкүн зор бийлигин эске салбайбы, Бакыт мырза?
Биздин баш мыйзамдын 34-биринесине ылайык өлкөбүздөгү ар бир атуул айлана чөйрөдөгү коомдо болуп жаткан окуялар тууралуу өздөрүнүн оюн эркин билдирүүгө, эркин чыгууга, эркин жыйындарды өткөрүүгө толук укугу бар. Бул демократиянын дагы негизи, бул парламенттик башкаруунун да негизи. Бирок тилекке каршы мына өзүңүздөр дагы видеодон көрсөттүңүздөр, айрым учурларда тартип коргоо органдары тарабынан адамдардын мына ушундай конституциялык укуктарын бузуп койгон учурлар кездешип кетип атат. Бул жакта бул маселеди эки тараптуу караш керек. Биринчиси, чындыгында биздин баягы саясий маданиятыбыздын дагы деле калыптанбай жаткандыгынын белгиси бар. Бул ошол митингге чыккан тараптардан болот. Ошол эле мезгилде айрым учурда коопсуздукту сактоо максатында, башка жарандардын дагы укуктарын сактоо максатында деген себептер менен тартип коргоо органдары мына ушундай тараткан учурлар да кездешет да.
Сиздин оюңузча милициянын ушул күч менен кармап кетиши бул кыргыз бийлигинин позициясыбы же милициянын аша чапкандыгыбы?
Эми өзүңүздөр көрүп атпайсыздарбы, биздин мамлекет башчыбыз Алмазбек Шаршынбек Атамбаев да өз сөзүндө өлкөдө мыйзамдуулук болуш керек, коррупция менен каршы күрөшүбүз керек, адам укуктары сакталыш керек, биз укуктук мамлекет курабыз деп келатат. Ушул боюнча өзүнүн саясатын жүргүзүп келатат. Ошол эле мезгилде мына ушул айтылган негизги багытты кандай деңгээлде аткарылып жатат, бүйрөк ал десе баш алып жаткан учурлар да барбы деген маселеге келип такалып жатып атат да.
Ошондо бул милициянын аша чапкандыгы деп ойлойсуз го эми көбүрөөк алганда?
Чындыгында мындай анализдеп көргөндө айрым учурда милициянын да аша чапкандыгы бар, айрым учурларда
кыргыз бийлигинин катпай койгону да бар да. Бирок
айрым учурда ошол эле мезгилде биздин митингчилерден дагы бир мындай бир саясий маданиятыбыздын жеткиликтүү деңгээлде дагы эле өспөй жаткандыгынын белгиси бар да. Маселен алардын жанагы митингке, пикетке чыгаардын алдында алар сөзсүз түрдө өздөрүнүн талаптарын тактап дааналап алып, ошол эле мезгилде митингге чыкканда дагы мындай маданияттуулуктун деңгээлин да көрсөтүш керек, жеке бир инсандарга асылып кетпеш керек. Мына ушундай бир учурлар кездешет да. Ошон үчүн бул жерде маселени эки тараптуу караш керек. Бирок биздин дагы бир белгилеп кетүүчү нерсе, биздин Кыргызстанда митинг боюнча биздин кабыл алынган мыйзам бул чындыгында идаралык талаптарга жооп берет, жогорку деңгээлде кабыл алынган мыйзам. Бирок ошол мыйзамдын ичинен дагы жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү кандайдыр бир мындай лазейкаларды орусча айтканда таап, ошонун негизинде митингке чыгууларына тоскоолдук кылган учурлар кездешет. Бул боюнча биз бүгүнкү жыйында да айттык, көптөгөн бизде мындай протоколировать этип каттаган учурлар катталган.
Кайрылабыз Бакыт мырза. Абдымат мырза, мына демократия, эркиндик деп жүрүп мына эки инкылапты баштан кечирдик. Экинчиси бир канча адамдын өмүрүн алды. Эркиндик мындай абдан кымбат турду десек болот да. Анан мен бүгүн бир атактуу укук коргоочу менен сүйлөшүп калсам айтат, кайсы бийлик болбосун келгенден кийин бир 3 жылдан кийин мындай өзү күчүнө кирип алат экен дагы, анан айрым учурда ушу өзүн билемдик кылып саясий оппоненттерин же болбосо ушул митингге чыккандарды мындай башкача көз караш менен карап калат экен депчи. Сиздин оюңузча ушул чын эле мына митингге чогулган жаш балдар бул эмнеси менен коркунучтуу? Анан ошолорду мындай күч менен таратуу туурабы сиздин оюңузча?
Мен бул сиз айткан жаш балдар коркунучтуу эсептебейм. Анысын көрүп атпайсызбы, бир эле адамдар, бир эле жаш балдар ар кандай темага чыгып атышат да. Бир чокой көтөрүп чыга коюшат, бир тезек көтөрүп чыга коюшат. Булар координацияланган, каржылаган бир күч бар экенин көрсөтүп турат. Ички иштер органдары шаардагы, өлкөдөгү акыбалга жоопкер катары кандай бир тополоп кетпесин, жарандардын коопсуздугун сактайлы деген максатта мүмкүн өздөрүнүн ашкере укуктарын пайдаланып кетип атса, биз аны карап коюшубуз керек да. Мисалы мен азыр маалыматты алдым, жакында адам укуктары боюнча өкмөттүк күн болот, Бакыт мырза билсе керек, э? Ошол жерде ушул маселелерди коюп, тактап алардын жолун угабыз да. Мен биринчи албалдарды кармаган күндө деле милиция апарып тактап, өзбүгүнө тактап, андан кийин кое беришкен. Бирок акыркы кезде митингдер азайып бараткан статистика көрсөтүп атат, э?
Ооба.
Демек митингдерге негиз боло турган себептер азайып баратат да.
Былтыркы жылга салыштырмалуу бир 200 жакын митинг азайган го деп.
2 эсеге жакын азайды да. Митингдерге себеп боло турган социалдык негиздер азайып баратат менимчечи. Элдин көбү түшүнүп баратат азыр. Аз да болсо кыймыл туура багытта башталган да. Бираз убакыт керек да.
Мисалы ошол эле активисттерди кармап, милиция аларга өзү чоң пиар алганга жардам берип атат деп айтышат да. Мисалы ошол эле милиция кармап кеткенден кийин ал активисттердин баардыгы фейсбуктарга, интернеттеги социалдык тармактарга сүрөтүн жайнатып, мына бийликтин кылган ушул бизге чындыкты айттырбай атат деп өздөрүн-өздөрү мындай бир чети аябай реклама кылып атышпайбы? Эми ушул тимире койсо дейм да, ошол жаш балдарды жөн койсо өздөрүнүн пикирин айтып кетмек да. Балким ушуну силер укук коргоо органдарына, депутат катарына жеткирсеңер кандай болмок? Ким койсо алар айтып
атып. Албетте айтыш керек. Мен жана айтып кеткендей, өлкөдө акыбал үчүн, жарандардын коопсуздугу үчүн, коомдук тартип үчүн укук коргоо органдары жооп бергендиктен, алар кээде алдын алалы деп, кээде ашкере ашыкча ойлонуп көбүрөөк аракет кылып атышы мүмкүн да. Ошону айтышыбыз керек ички иштер органдарыначы. Чындап эле ашыкча пиар кылсын, аларга кереги жок да. Менимче аларда негизги чоң колдоо деле жок коомчулуктун арасында.
Рахмат. Бакыт мырза, Кыргызстандагы адам укуктарына акыйкатчынын баасы кандай азыркы абалыначы? Мисалы азыркы бийлик дейбизби, күч органдарыбыз дейбизби, кандай көз көрүнө каталарга жол берүүдө?
Жалпы адам укуктарынын акыбалы боюнча
жалпы.
Негизи жалпы адам укуктарынын акыбалын жакшы же жаман же орто деп айтканга мүмкүн эмес. Негизи дүйнөлүк стандарттан, дүйнөлүк көз караштан алып караганда көбүнчө ар бир өлкөдөгү мамлекеттик башкаруусу кандай мамлекеттик башкарууда турат, ошого байланыштуу баа беришет. Эгерде кайсыл бир өлкөдө авторитардык башкаруу боло турган болсо, жеке бир адамдын же үй бүлөлүк башкаруу боло турган болсо, сөзсүз түрдө мындай өлкөдө адам укуктарынын абалы начар деп белгиленет. Ал эми бизди өзүңүздөр билесиздер да, биз 4 жыл илгери 4 жыл кетип атат конституциялык реформа жасап өлкөбүз парламенттик башкаруу өткөнбүз. Ошондуктан биздеги адам укуктарынын акыбалы башка өлкөлөр менен салыштырмалуу айтканда, баардыгы салыштырмалуу түрдө такталат, башка өлкөлөр менен салыштырмалуу айтканда биздеги жаман деп айтып
өзүнчө кошуна өлкөлөр менен. Бакыт мырза, мисалы адамдар азыр оппозиция ишмерлериби же кимдер өздөрүнүн пикирлерин мындай эркин айтып чыга алабы? Мисалы сиз кайсы бир маселеде баардык эле нерсеге пикириңизди билдире аласызбы? Сиз президенттен коркпойсузбу?
Менде негизинен кандай учурларда өз оюмду айтышым керек, кандай иш аракетти жүргүзүш керек деген маселе тагдаана чечилген. Бул биринчиден биздин баш мыйзамда, ошол эле мезгилде акыйкат жөнүндө мыйзамда тагдаан жазылган. Анын негизинде биз өлкөдөгү адам укуктарынын акыбалы боюнча эгерде адамдардын, атуулдардын укуктары кандайдыр бир мамлекеттик орган тарабынан же мамлекеттик органдарда иштеп жаткан чиновниктер тарабынан бузула турган болсо, муну сөзсүз түрдө мен айтышууга милдеттүүмүн. Ошондой эле өлкөдөгү системалуу түрдө кездешкен укук бузуулар боюнча, тагыраак айтканда ондогон, жүздөгөн адамдардын укуктары бузулган ушуларда мен сөзсүз түрдө айтып чыгышым керек. Мен өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына акыйкат жолу иштегениме 1 жылдан ашуун болуп баратат. Резонанстуу маселелер боюнча ондогон, жүздөгөн адамдардын тагдырлары бузулган учурларда жана башка көйгөйлүү маселелерде сөзсүз түрдө акыйкатчы институту акыйкатчынын сөзү билдирүүсү чыгат.
Ушул резонанстуу учурлар өзүңүзгө зыян тийбейтиби? Эми мындай ачык сөзгө келсек, сиздин бир тууган эжеңиз Жогорку Кеңештин Республика фракциясынан депутат Урмат Аманбаеванын кылмыш иши козголушу боюнча ага оор айып тагылып атат мисалычы. Ушул боюнча кандай сиздин комментарий? Бул сизге жасалган өчөшүүбү же чын эле коррупцияга чечеси бар деп ойлойсузбу?
Бул маселеде мындай да, Жанарбек. Ар бир мамлекеттик органдын өзүнүн ыйгарым укуктары тагдаана көрсөтүлгөн. Ошонун алкагында прокуратура дагы өзүнүн милдетин аткарып жатат. Бирок бул маселеде азыр тергөө жүрүп жатат. А тергөө жүрүп жаткан учурда биздин мыйзам боюнча мен келигишүүгө акым жок. Ошон үчүн бул маселеде кандайдыр бир пикирди айтсам туура эмес болуп калат. Бирок бир фактыны айтышым керек мен. Мына акыйкатчы болуп келгенден баштап өлкөдөгү көйгөйлүү маселелер боюнча иш алып барып келем. Ошол эле учурда бизге чындыгында башкы прокуратуранын дарегине başka prokurordun hareketine arızlar gelip düşkün. Arızlar gelip düşüp bu mesele boyunca men malumat jeyinin ötkürüp birinci yolu Akıkatçı İnstitutu'nun tarihinde bu meseleni sotko çeyin jetkirip rayonluk sottan tutup şahırlık sottan tutulgan uçurlar bulgan. Oşalın mizgilde Kılmış Ceza Kodeksinin 323. bir nesine tağdana yazılıp durat. Eğer de kandaydı bir prokuraturanın kızmatkeri mıyzamsız türde işti kozgoy koysa, işte mıyzamsız türde toktatıp koysa cevap kesilke tartılat degen. Şunluktan bu meselede min söz özümün hareketinde mıyzam çekinde alıp barıp atıllardın noktaların kurgup anı rayonluk sottan, şahırlık sottan tutup ушундай деңгээлге чейин барган. Бул факт. Бирок ушул эле негиз болуп калды. Мен нежеме кылмышым козгогон деп айтсам, мында бир жактуу болуп калат, туура эмес болуп калат да.
Азыркы бийлик ушул тандалма күрөш болуп жатат коррупцияга. Өзгөчө ушул оппозицияда жүргөндөрдө, ошол эле Мырзахматов, Келдибековтон баштап, азыркы айрым депутаттарга чейин, мисалы, азыркындай маселелерден өчөшүп кылмышын козгоп, кыскасы башкача ой жүргүзгөндөрдү мындай түрмөгө тыгуу же болбосо оозун жабуу аракети болуп жатат. Дегенге сиз кандай жооп берет элеңиз?
Азыркы бийлик деп мына коалицияны айтабыз да.
Ооба.
Коалицияда 3 партия бар да. 3 фракция бар. 3 фракциянын ичинен деле кылмыш козголгондор болот да. Көрүп атасыздар да. Анын арасында СДПК фракциясынын деле өкүлдөрүнө кээ бир жерлерде кылмыш козголгон учурлар болуп атат. Менчи бул жерде тандалды деп тандалып атат деп айтыш мүмкүн эмес. Анын үстүнө бизде адам укуктары боюнча акыбал жана бакыт мырза айткандай кошуна өлкөлөр арасында бир топ жакшы да. Анын мына Бириккен улуттар уюмунун өкүлү Орто Азиядагы өкүлү Армен Арутюнян айтып атат, Кыргызстанда акыбал эң алдыңкы депчи. Адвокатура боюнча мыйзам кабыл алынган, өткөн чакырышта кабыл алынган эмес да. Ал боюнча адвокаттардын ошол сот жооуна тартылып атканын барып коргоо мүмкүнчүлүгү кеңейтилген да. Демек прокуратура күнөлөп атса, адвокаттар ошондон кем эмес коргогонго мүмкүнчүлүк алышты. Азыр прокуратура туура эмес күнөлөп койгон болсо, анда прокуратура өзү жооп берет да, мыйзам боюнчачы. Баары сот чечиш керек да.
А саясий атаандаштарды мисалы кече эле ушул Мелис Мырзахматовдун тарапкерлери айтып чыгышты, бул абдан одоно укук бузууда шайлоого катыштыруунун аракети депчи.
Өткөндө ыңгайсызорду менчи ушул тема боюнча талкуулады силерде.
Ооба.
Ошондо ошол улуттар билимдүү партиясынын өкүлү айтпады сүйлөшүүлөр болгон депчи. Тескерисинче алар социал демократтар партиясы менен бирге эле деп аткан да. Ошондой сөздөр болгон экен да. Мен ошол жерден уктум да. Анан кантип эле бирге эле деп аткан кишини ким эле көтөрүп чапкысы келсин да. Эгерде чындап эле ошондой сөз болгон болсочу, ал жерде чындап эле иш болду болгон жок, анан сот чечиш керек да.
Мына Американын Кыргызстандагы ыйгар укук элчиси Памела Спратлин буга чейин ушул адам укуктары боюнча бир топ маселелерди айтып, анын ичинде ушул кыргыз парламентиндагы орусиядан адам укугун одоно бузган көп мыйзамдарды көчүрүп келатат деди да Бакыт мырза. Ушинтип сынга алды. Мисалы ошол эле тынчылык боюнча чет өлкөлүк агент деп өкмөт уюмдардын көпчүлүгүн табуу боюнчачы, ушуга сиз акыйкатчы катары сиздин пикириңиз кандай? Ушул соңку мыйзамдарга
мыйзамга менин официалдуу түрдө расмий түрдө акыйкатчы институтунун пикири чыккан буга чейин бир эмес эки курда чыкты. Бул себеби эки жолу көтөрүлдү парламенттечи. Ошондо биз жарандык коомдун, бейөкмөт уюмдардын коомдогу ролун айтып, ошол эле мезгилде демократиянын чыңдалышы үчүн демократия мындай түптөлүп чыныгы демократияга айланууда жарандык коомдун жогорку деңгээлде өсүп жеткен коомдо гана демократия түптүү болот да. Ушул Кыргызстандын мына ушундай бүгүнкү күнгө чейин Борбордук Азиядагы демократиянын аралчасы деген ат койгонушуна дагы жарандык коомдун өкүлдөрүнүн, анын ичинде укук коргоочулардын, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрүнүн ролу чоң экендигин, эми ушундай учурда буларга кандайдыр бир мыйзам аркылуу бөгөт коюунун алардын ишмердүүлүгүнө мүмкүн мунун азыр мунун башка бир жолдорун иштеп чыгыш керек, бул туура эмес деген акыйкатчы институтунун мен өзүмдүн билдирүүм чыккан. Менин негизги пикирим ошондой да.
Чын эле Абдурахман мырза, сиздин пикир кандай ушул чет өлкөлүк агент тыңчы деп табуу боюнчачы? Мисалы укук коргоочуларды мындай бир канча депутаттар деле мисалы жамандап атышпайбы, бирок ошол эле убакта адамдын укугу бузулса, азыр мына абактагы кыйноолор боюнча ушул ошол эле түрмөлөрдө кыдырып жүргөн укук коргоочулар, ысык суукка карабай мисалы күйүп жүргөн, канчылаган адамдын тагдырын мындай камалып кетпешине же бир канча мындай улуттуу бир жардамын кошуп аткан органдар болуп атпайбы? Буларды элечи укук коргоочу уюмдар, буларга ушул чабуулдун башталышы өзү кандай деп ойлойсуз? Туурабы, туура эмеспи?
Азырда баягы бейөкмөттүү уюмдар жөнүндө сөз болуп атпайбы?
Ооба,
бизде 16 000 ашык бейөкмөттүү уюм бар деген маалымат бар. Алардын көпчүлүгү жакшы иш кылып атышат да, билимдүү өзүнүн ишин жасап атышат. Билим берүү тармагында, саламат сактоо тармагында, экология тармагында иштеп атышат да. Бирок бир аз бөлүгү саясатка аралашат да. Саясатка аралашканда да алар көбүнчө чет өлкөдөн акча алып атканын баарыбыз эле билебиз да. Ушул жакшы көрүнүшпү, элди эле түшүнүш керек да. Менимче мен башынан эле бейөкмөт уюмдарга аябай лоялдуу мамиле кылып келем. Бирок жакында алар бир эскертүүгө катышпады. Сиз окусаңыз керек өзү
президенткеби? Жооп кайтарыштабы?
Менимче мындай форма жакшы форма эмес, мындай болбосо көрөсүң дегендей эскертүү таратып атышат да. Мындай адамдардын бир жеке адамдардын бир тобу мамлекетке өзүнүн оюн таңуулаганы туура эмес көрүнүш да, менимчечи. Мен ошондон кийин тиги мыйзам жөнүндө ойлонуп калдым да, өзү мыйзам керек окшойт депчи. Себеби ал уюмдар каяктан акча алып атат, эмнеге акча алып атат, ошол акчаны эмнеге коротуп атат, ошого отчет бергиси келбей атат да. Кеп ошол отчет жөнүндө эле сөз болуп аткан да ал жердечи. Юстиция министрлигине ушундай акча алдык, мына максаттарга ушунчасы мынчага жумшадык деп эле маалымат берип коюш керек да. Ошого азырчы болуп атат. Менимче парламент талкуу жүргүзүп, баарын каршы колдогон пикирлерди талкуулап туура чечим кабыл алат. Негизи биз шайлоолордо дагы партияларга, жай турмушта дагы ошол бейөкмөттүү уюмдарга чет өлкөдөн келген акчаны көзөмөлдөгөнүбүз менимче туура эле да. Себеби чет өлкөлүктөр Кыргызстан ичиндеги саясатка киригишпеске жетишибиз керек.
Бул эми ушул депутаттардын өздөрүнүн пикириби сиздин оюңузча, өздөрүнүн мындай демилгесиби, же бул ошол Орусиядагы мыйзамды мындай көчүрүп келүү, орустардын саясатын таңуулообу сиздин оюңузча?
Жөзү мыйзам чыгаруу практикасы кандай? Көп эле маселелерде мыйзам жазып атканда дүйнөлүк практиканы карап көрүшөт да. Кайсы өлкөдө ийгиликтүү иштеп кетти, кайсы өлкөдө мүчүлүштөр болду деп ийгиликтүү иштеп аткан өлкөлөрдүн мыйзамынан үлгү алганга аракет кылышат. Мен канчалык деңгээлде көчүрүп алды билбейм. Сиз айтып аткан баягы Орусиянын мыйзамынанчы. Менимче мыйзам демилгечилери эки жакты карап көрсө керек, аны жазып аткандачы. Аны парламентте талкуу көрүшөт да. Негизи биз мыйзамдарды Кыргызстандын шартына ылайык кылып кабыл алышыбыз керек.
Мисалы Бакыт мырза, мындай карасаң чет өлкөдөн акча алып атканда эми биздин өкмөтүбүз деле четтен акча сурап жүрбөйбүзбү? Өкмөт деле четтен алып атабыз, анда кандай болуп калат? Өкмөт дагы тынч болуп калабы? Ошол эле батыштан, Европадан, дүйнөлүк банктан, Орусиядан акча алып атпайбызбы? Да,
өкмөт акча алганда парламентте талкууланат, алчы ратификация болот да. Эл аралдык келишимди талкуулап парламент үч окууда ратификацияны кабыл алып берип атат. Демек ал айдан ачык, ал акча бюджетке түшөт, андан кийин финансы министрлиги ошол максаттарга иштетет да. Бул жерде баары ачык да, отчет бар. Ошондой эле ачыктык менимче баардык сфераларда болсо, анын ичинде партияларда дагы, бейөкмөт уюмдарда болсо биздин коопсуздугубузга жакшы болот да.
Рахмат. Бакыт мырза, ушул бейөкмөт уюмдар менен бийликтин мындай келишпестиги эмнеден улам, кайсыл маселеден улам келип чыгып атат сиздин оюңузча? Эмне үчүн мындай маселе жаралып азыр чоң коомдук талкууга чыгып атат деп ойлойсуз? Чын эле бейөкмөт уюмдар өздөрүнүн баягы миссиясын унутуп аша чаап кетиштиби, же бийлик бир аз буларда чектөө аракетиби?
Мына Абдымадык мырза да өз сөзүндө айтып атпайбы, негизинен бийликтин ар бир адамы мамлекет баштап жөнөкөй чиновникке чейин биринчи, менин көз карашымда биринчи планга мамлекеттин коопсуздугун коюш керек да. Мамлекеттин коопсуздугун, анан мамлекеттин келечегин, андан кийин мындай көз каранды эмес саясатка жетиш максатты коюш керек да. Ушул эле үмүттөн коюп атат го көпчүлүк учурда. Мамлекеттин коопсуздугу болуш керек. Эч убакытта, например, башка чет өлкөлөрдөн акча алган кандайдыр бир уюмдар мамлекеттик саясатка катышпаш керек жана башка бир аргументтерин келтирип атышат да. Бирок мунун дүйнөлүк практикада башка бир ыкмалары бар, мына ошондой ыкмалар менен колдонсо болот да. Ошол эле мезгилде биз эсептеп чыгыш керек да. Масалан, кандай пайда алып келип атат, кандай зыяндар болушу мүмкүн, пайдасы көппү, зыяны көппү деген да бир маселе бар. Бул биринчиден. Экинчиден, бул маселе дагы биринчи окуудан аз кабыланды. Дагы экинчи окуу бар. Анын дагы
биринчи окууга келелек эмес.
Дагы келелек.
Коомдуу окуудан.
Коомдуу окуудан өтөт. Муну биринчи окуу, экинчи окуу, андан кийин алам өткөндөн кийин комитеттерде каралыш керек, анан жалпы отурумга келиш керек, андан кийин анан мамлекет башчысы кол коюш керек. Бул көп процедуралар. Ошончо мунун азыр
азырынча мына кайсы бир билдирүүлөр жасалга керек керек
да. Кошумча айтып кетейин, жанаркы мырза. Биздин Кыргызстан чоң эмес өлкө да. Чакан өлкөбүз. Бизге бир ирирээк суммада акча келсе, мисалы 100 миллион доллар келсечи, аябай чоң кескин аба ырайын кылып коюшу мүмкүн да. А ошол эле убакта Лондон же Нью-Йорк же Шанхайда бир жардын бир күндүк эле термелиши миллиарддаган долларда. Алар үчүн бул акча оңой эле да. Ошондуктан биз мүмкүн болсо чет элдик капиталдын Кыргызстандын саясатына таасирин минималдаштырыш керек да.
Бүйүк уюмдар мындай инкылап кылып жибериши мүмкүн дейсизби?
Азыр саясий партиялар бир топ тартип келип атат, себеби шайлоо даярданып баары таза элдин көңүлүн алып келгиси келип атат. Ошол эле убакта бейөкмөт уюмдары чет өлкөнүн баары көпчүлүгү каржыланатканын билип туруп, мамлекет ошону кайсы жактан кандай суммада эмнеге алып атканын билгени менимче жаман эмес да. Ошол убакта ошол эле убакта мамлекет органдары да аша чаап кетпеш керек.
Төрөп элем. Системалуу түрдө маселелерди системалуу укук бузууларды көтөрүп келем. Мына быйыркы жылы 7 спец доклад даярдалды. Бул 7 көйгөйлүү маселе боюнча атайын иликтөөлөр жүргүзүлүп, сунуш пикирлер иштелип чыгып, ошол маселелерди кантип чечүүнүн мына парламенттин кароосуна жөнөттүк. Мына буюрса Абдымарак мырза да айтты, мына 18-инде биринчи спец доклад каралат, өкмөттүк саатта каралып, эгерде парламент кандайдыр бир чечим кабыл ала турган болсо, биз учурдагы тергөө абактарында турган ондогон жүздөгөн адамдардын укуктарынын калыбынан келишине биз кандайдыр деңгээлде өзгөртсөбүз. Муну бир күндө чечип коюш мүмкүн эмес, бирок кандайдыр этап менен чечилишине биз шарт түзүлөт да.
Бакыт мырза, ошол эле парламентте отчет берип атканда парламент менен бир топ келишпестик болду да сиз тарабынанчы. Муну эмнеден деп ойлойсуз?
Биринчиден, биздин акыйкатчы жөнүндө мыйзамдын негизинде ошол эле мезгилде илралык Париж принцибинин негизинде дүйнөдөгү омбудсмен институту отчет бербейт. Бул боюнча биздин конституцияда жазылган.
Парламенттин өтүнө киргизишип аткан жок.
Бул болсо болгону өлкөдөгү адам укуктарынын сакталышынын эркиндигинин сакталышынын ошондой эле адам укуктарынын абалы боюнча маалымат берет. Маалымат берип туруп көйгөйлүү маселелерди көтөрүп чыгып системалуу алардын ичинен системалуу укук бузууларды белгилеп берет. Мына ушундай системалуу түрдө укук бузуулар болуп жатат. Мындан сырткары жанагы реактивдүү компонент деп коет, арыздаттануулардын ичинен дагы системалуу түрдө ондогон жүздөгөн адамдардын тагдырына тиешелүү укук бузууларды өзүнчө бөлүп көрсөтүп ошону иликтеп атайын бир тагдырлардын мисал келтирип ошолордун негизинде мына ушундай тагдырлар бузулуп атат, ушундай тагдырлар бузулуп атат, ушуну жөнүнө калыбына келтириш үчүн моундай иш чараларды кылышыбыз керек, могул мыйзамда моундай бир нерсени моундай өзгөртүүлөрдү жасашыбыз керек деп сунуш берет. Ошонун негизинде парламент карап туруп акыйкатчы туура айтып жатат бул жерден, мына ушундай мыйзамга өзгөртүү киргизиш керек экен деп туруп акырында токтом кабыл алыш керек. А токтом башка мамлекеттик органдар парламенттин токтомун башка мамлекеттик органдар сөзсүз түрдө аткарууга милдеттүү. Тилекке каршы акыйкатчы институту иштеп жаткан мына 12 жылдан бери мына ушундай традиция, мына ушундай каада салт катары калыптанбай калган да. Акыйкатчы отчет катары кабыланып калганда ошол башкача өңүттөн болгону ушундай. Эми мен киргенден бери аракет кылып атам, муну бир мындай каада салтка айландырганыгачы.
Рахмат. Бизде эми билинбей эле убакыт өтүп кетти. Абдыманап мырза, бүгүн талкууга Жогорку Кеңештин социал демократтар фракциясынын депутаты Абдыманап катышып келди. Жана ошондой эле Кыргызстандын акыйкатчысы Бакыт Аманбаев болду. Талкууну Жанаракаев алып бардым. Амандашканча.
Сиз азаттыктан ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын уктуңуз.
Азаттык радиосу видео сүйүүчүлөр арасында менин баяным сынагын жарыялайт.
Сиздин жашоодо көпчүлүк байкабаган кызыктуу көрүнүш же жан багуунун ар кандай жолдорун таап, турмушун улап келаткан адамдар тууралуу видео баян күтөбүз.
Сынактын жеңүүчүлөрүн 500, 300 жана 200 долларлык сыйлык күтөт.
Техникалык талаптарын Азаттык KG сайтынан окуңуз.
Урматтуу угарман, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбызды аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Халымкул уулу алып бардым. Күнүңүз куунак улансын. Саламатта калыңыз.